Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Кундуз Кызылжарова. Мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршылык билдирип чыккан активист Автандил Жоробековду милиция 48 саатка камады. Ага массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылууда.
Кыргызстандын азыркы мындайча айтканда действующий желегин коргоду деп негизи камаган, бул ушунчалык бир мындай таң калыштуу абсурд, мындай ойго сыйбаган нерсе да.
Бишкектин 1-май райондук соту парламенттеги оппозициялык бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду камактагы мөөнөтүн 2 айга узартты.
Ден соолугун абалы оор экендигине карабастан, бүгүн 1-май райондук соту камактан бошотпой койду.
Израиль армиясы Газа тилкесинин түштүгүндөгү Рафах шаарына сокку урду. Мында ондогон качкындар топтолгон.
Бул жердеги жашообуз өтө оор. Жада калса суу жок. Бүгүн сууну жөө барып алып келдим. Бирок ал туздуу экен. Иче алган жокпуз.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Бүгүн күнгө ишенбей 9-декабрь, алгач Элиза Кененбаевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршылык билдирип чыккан активист Автандил Жоробеков 2 айга Бишкектеги №1 тергөө абагына камалды. Анын бөгөт чарасы 8-декабрдын кечинде Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралды. Судья ошондой эле Жоробековдун кармалышында мыйзамдуу болгон деп тапты. Сот отуруму башталарда активист мыйзамсыз кармалганын айтып, коюлган айыптардын негизсиз экенин билдирди. Жоробековдун адвокаты Махабат Мамасалиева доо арыз менен жогорку инстанцияга кайрылаарын Азаттыктын кабарчысына айтты. Жоробеков 7-декабрда Бишкек шаардык милициясына суракка чакырылып, андан кийин кармалган. Ага бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен айып тагылганын адвокаты Азаттыкка билдирген. Активист 9-декабрда Бишкектеги Максим Горький атындагы Гүлбакта тууну өзгөртүүгө каршы митинг өткөрүүнү көздөп жаткан. 29-ноябрда Жогорку Кеңеш мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда чукул кабыл алды. Социалдык тармактын колдонуучулары мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндө мыйзам долбооруна каршы флешмоб өткөрүп, желегимди жериве, желекке тийбе, туудан колуңду тарт деген постторду жарыялап жатышат. Орусиянын лидери Владимир Путин 2024-жылы өтө турган президенттик шайлоого катышаарын жарыялады. Ал бул тууралуу Кремлде мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинин соңунда өздөрүн ДНР деп атап алган жикчил түзүмдүн парламент төрагасы, Донецк жикчилдеринин мурдагы талаа командири Артем Жоганын суранычына жооп берип жатып билдирди.
Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли.
Жашырганда эмне? Ар кайсы учурда менде ар кандай ойлор болду. Бирок азыр сиздики туура. Азыр чечим кабыл ала турган убакыт. Мен Орусия Федерациясынын президенттигине талапкерлигимди коем, деди Путин. Орусияда президенттик шайлоо эмдиги жылдын 17-мартында өтөрү 7-декабрда маалым болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, бул ирет добуш берүү 3 күн, 15, 16, 17 март күндөрү өтөт. Биринчи жолу президенттик шайлоо 3 күнгө созулат. Путин Орусияны 2000-жылдан бери башкарып келет. 2020-жылдын жайында конституцияга киргизилген өзгөртүүлөр ага дагы 2 жолу президенттикке аттанууга шарт түзүп, 2030-жылга чейин башкарууга жол ачат. Конституциялык соттун төрагасы Эмиль Өскөнбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет козгогон кылмыш иш тууралуу 8-декабрда Азаттыкка комментарий берди. Атайын кызмат ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айыпты болбогон сөз деп атап, чет өлкөлүк иш сапарларга жубайы менен чыккан учурлар бар экенин айтты.
Ооба, мен бир эки поездкага аялым менен баргам, ал деген өзүм төлөгөм. Бизде атайын эме көрсөтүлгөн международный отношенияда бул вот мен деген кичинекей киши эмесмин, чакырат эме менен келет, пожалуйста, можете, ал деген согласовывать сетилет,
деди Өскөнбаев. 8-декабрда УКМКнын басма сөз кызматы конституциялык соттун төрагасы жана башка кызмат адамдары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, мыйзамдарды одоно бузган фактылар аныкталганын билдирген. Атайын кызмат сөз болуп жаткан соттун төрагасы жана башка жетекчилери конституциялык сот соттун судьяларынын чет өлкөлүк иш сапарларына келген чакыруу каттарын жашырып, чет өлкөлүк сапарларга жакын туугандарын чыгаруу максаттарына пайдаланышканы аныкталганын кабарлаган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголду. УКМК Эмил Өскөнбаев жана дагы 2 эркек киши, 3 аял чогултушкөн 3 сүрөттү жарыялады. Сүрөттө алардын беттери жабылган. 59 жаштагы Эмил Өскөнбаев Конституциялык соттун төрагасы болуп, 2022 жылдын февралында дайындалган, ал Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи. Жогорку кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши боюнча 8 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда судья аны үй камагына чыгаруу боюнча адвокаттарынын өтүнүчүн карап канааттандырган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Мадумаровдун адвокаты Гульяна Убалиева билдирди.
Негизинен канааттандырыусуз калтыруу үчүн эч бир негиз жок болчу. Жогорку кеңештен 75 эл өкүлү өздөрүнүн өтүнүчүн жиберишкен болчу. Мадумаров Адахан Кимсамбаевичке ишенүүгө болот жана өткөрүү чарасын камак менен байланышпаган түрүнө өзгөртүүнү өтүнөбүз деп. Ошондой эле ден соолугунун абалы оор экендигине карабастан, бүгүн 1 май райондук соту камактан бошотпой койду,
деди Убалиева. Мадумаров 2 сентябрда Бишкекте кармалган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ага мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып коюлганын маалымдаган. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009 жылы кыргыз тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгону үчүн жоопко тартууга уруксатты парламенттен быйыл 22 июнда алган. Анда бийликтен аша чабуу деген берене боюнча айып коюлган көзөмөл органынын 1 жыл мурдагы ушундай эле сунушуна каршы чыккан парламент бул ирет аны колдоп берген. Адахан Мадумаров чек ара протоколу боюнча коюлуп жаткан айыпты жомок деп атаган. Ал коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын 2008-2009 жылы туура 1 жыл аркалаган. Ошол кезде Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Депутат бул документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келет. Ал сөз болгон протоколго байланыштуу былтыр 14 январдан бери күбө катары сурала баштаган. Москва облусунда жакында эле орус жарандыгын алган жүздөгөн мигрант армияга тартылганын база телеграм каналы өз булактарына таянып жазды. Октябрдын 5-ынан бери 350 көп адам армияга кызмат өтөөгө чакыртылды. Алардын 200 ноябрь айында чакыруу алышты деп белгиленет маалыматта. Мунун алдында 2 ай негизинен мигранттар эмгектенген жайларда, анын ичинде базарларда, курулуш аянтчаларында рейдтер өткөрүлгөн. Полиция орус жарандыгын алып, бирок аскерди каттоого турбаган мигранттарды аныктап, аскердик комиссариаттарга алып кеткен. Рейдтерге полициячылар менен бирге тергөө комитетинин өкүлдөрү дагы катышууда. Орусияда мыйзамга ылайык орус жарандыгын алган адам 2 жума ичинде аскерди каттоого турушу зарыл. Буга чейин мамлекеттик думанын бир катар депутаттары паспорт алып, бирок армияга баруудан баш тарткандарды жарандыктан ажыратып депортациялоо тууралуу сунуштарын айтышкан.
Рахмат. Микрофондо Элиза Кененбаева болуп, бүгүнкү күндүн жаңылыктары менен тааныштырды. Эми кезекти башка темадагы кеңири баяндарга беребиз. Мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршылык билдирип чыккан активист Автандил Жоробековду милиция 7 декабрдын кечинде 48 саатка камады. Ага массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылды. Милиция Жоробековдун кармалганы боюнча маалыматты тарата элек, активист 9 декабрда Бишкекте желекти өзгөртүүгө каршы митинг өткөрөрүн жарыялаган болчу. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Айласыдан дагы бир видео кайрылуу кылыш керек болуп атат. Бул жолу бүгүн мени Бишкек ГУБДга чакырыптыр. Билем. Мен коркпойм. Мен до конца барам. Желекти сактап калабыз.
Активист бул кайрылууну суракка кирип бара жатып жарыялаган. Адвокаттын айтымында Автандил Жоробековдун социалдык тармактардагы билдирүүлөрүнө экспертиза жасалып, корутундусунун жыйынтыгында Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен иш козголгон.
Ошондой эле андан кийин үйүн тинтүүгө бардык. Үйүн тинтүгөндөн кийин ал жерде электрондук жана компьютерлерин бүт жабдыктарын алышты. Андан кийин үйүндө туугандарынын машинасын тинтүү өткөзүштү. Ал деген мен эч кандай мыйзамды бузбай эле жатам. Бул мирный митинг болуп атат. Тунун өзгөртүнө каршыбыз деп атат. Анан эми өзүнүн сөзү боюнча баягы айтып койгула деп суранды. Мен акырына чейин туу үчүн турам дейт. Өзүмдүн позициямдан тайбайм дейт.
Деди адвокаты Махабат Мамасалиева. Жоробеков социал тармактардагы баракчасында 9 декабрда Бишкектеги Максим Горки атындагы Гүлбакта мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы митинг өткөрөрүн жарыялап жаткан. 2 декабрда Бишкектин Октябрь райондук милициясына улуттук коопсуздук комитетине чакырылган. Ага чейин милиция аны 3 декабрдагы туудан колуңду тарт, авто жүрүштөн улам чакырганын жазган. 3 декабрда милиция мерчемделген жерге катышуучулардан мурда келип, аларга эскертүү берген соң авто жүрүш болбой алган. Азырынча милиция жанында активист эмне себептен кармалганы тууралуу расмий маалымат бере элек. Тууну өзгөртүүгө каршы болгон активисттин кармалышын айрым укук коргоочулар кескин сындап, муну адам укугу, эркин пикир айтууга басым катары баалап жатышат.
Кыргызстандын азыркы мындайча айтканда действующий желегин коргоду деп негизи камаган, бул ушунчалык бир мындай таң калыштуу абсурд мындай ойго сыйбаган нерсе да. Анан ошонун баарын аткарган албетте бул өлкөдөгү биринчиден адам эркиндигин, саясий эркиндиктердин абалын көрсөтөт да, бул оор экенин көрсөтүп атат. Биз мурда мындай мисалы жалаң гана саясатчылар, анан көбүрөөк бир таасири бар кишилер десек, азыр жөн гана мындай бир билбейм, ошол мисалы ошол митинг болгондо канча киши келмек, көп болсо 100 киши келмек да, ошондон да коркконун көрсөтүп турат да. Өлкө авторитаризмге баратканын эмес, өлкө авторитаризмге келип ошонун ичинде жашап атканыбызды көрсөтүп атат. Мисалы деген жалгыз эле желектин иши эмес, бул ошол эле жанагы акындар арасында, куудулдар арасында бири бирин тыйып, ай бийлик жөнүндө тамашалабагыла деп
деди жарандык активист Перизат Саидбурхан. Бирок эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев күч кызматтарынын коомдук коопсуздук сактоо үчүн анын социалдык тармактардагы билдирүүлөрүн текшеришин туура деп эсептейт.
Укугу чектеп салды, таптакталып алып, мыйзамсыз кармады деген деле болбойт. Анын тууну себеп кылып, жалпы элде мындай бийликке каршы чыгууга билдирүүлөрүндө мындай чакырыктарында кайсы бир деңгээлде мамлекеттик түзүлүшкө каршы антиконституциялык элементтер да болушу мүмкүн да.
Активист Автандил Жоробеков инстаграмдагы беспирдел KG30 баракчасын иштетип келет. Анда ал бийликтин убадалары, элдин башына түшкөн көйгөйлүү маселелер, курулуш тармагындагы кемчиликтер жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын парламенттеги айрым билдирүүлөрү тууралуу постторду чыгарат. Ал 2019 жылдагы беспирдел KG баракчасындагы билдирүүлөр боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде камалып чыккан. Желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун спикер Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Пиримов жазып, Жогорку Кеңеш 29 ноябрда мыйзам долбоорун биринчи окууда көпчүлүк добуш менен чукул кабыл алган. Президент Садыр Жапаров тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирген. Социал тармактын колдонуучулары, коомдук ишмерлер, чыгармачылык чөйрөнүн өкүлдөрү мамлекеттик тууну өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы флешмоб өткөрүп, желегимди жербе, желекке тийбе, туудан колуң тарт деген постторду жарыялап, президент Садыр Жапаровдун Facebook'тагы расмий баракчасынын алдында да пикир жазып жатышат. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Бишкектин 1-май райондук соту парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун бөгөт чарасын карап, үй камагына чыгаруу боюнча өтүнүчтөрдү четке какты. Сот аны 9 февралга чейин камакта калтырды. Анын иши боюнча соттук териштирүүлөр улам артка жылдырылып келүүдө. Бүгүн Жогорку Кеңештин 75 депутаты дагы Мадумаровду үй камагына чыгарууну өтүнүшкөнү маалым болду. Ал эми саясатчынын жакындары аны менен жолугууга мүмкүн болбой жатканын айтышууда. Сот жараянына барып келген кабарчыбыз Максат Кутманбек автын баянын уксак.
Адахан Мадумаровдун соту 2 саатка жакын созулуп, жабык өттү. Сот жараянына келген жакындары жана тарапташтары сотко катыша алган жок. Бирок алар сот имаратынын ичинде чечимди күтүп отурушту. Камактагы мөөнөтү узартылганы маалым болгондон кийин боштондук деп кыйкырып сотко нааразылык билдиришти. Мадумаровдун адвокаты Гуляна Убалиева үй камагына чыгаруу өтүнүчү четке кагылып, кийинки жылдын 9 февралына чейин камакта калганын билдирди.
Негизинен канааттандырсыз калтыруу үчүн эч бир негиз жок болчу. Жогорку Кеңештин 75 эл өкүлү өздөрүнүн өтүнүчүн жиберишкен болчу. Мадумаров Адахан Кимсамбаевичке ишенүүгө болот жана бөгөт коюу чарасын камак менен байланышпаган түрүнө өзгөртүүнү өтүнөбүз деп. Ошондой эле ден соолугунун абалы оор экендигине карабастан бүгүн 1-май райондук соту камактан бошотпой койду. 9 февралга чейин.
Адвокаттын билдиришинче саясатчыга айыптоо актысы угузула элек. Ошондой эле сот отурумун ачык өткөрүү, ага жалпыга маалымдоо каражаттарын өкүлдөрүн катыштыруу өтүнүчтөрү дагы четке кагылды. Анткени бул иште мамлекеттик сыр бар деп түшүндүрүшкөн.
Мыйзам боюнча секреттүү документ ал өзүнчө бөлүнүп алыш керек. Жазык процесстик кодексинин 160 беренесинде бул норма камтылган. Ошондой эле 2018-2020 жылкы конституциялык соттун эки чечими бар, экөөндө тең көрсөтүлүп турат да. Ал секрет болгон материалдар өзүнчө бөлүнүш керек дагы, а калган материалдар алар ачык болуш керек деп. А биз тергөө учурунда иш материалы сотко жөнөтүлүп жатканда деле секреттүү документти ал жактан көргөн жокпуз.
Деди адвокат Гуляна Убалиева. Буга чейин саясатчынын адвокаттары ишке жашыруун деген гриф коюлгандыктан эч кандай маалымат алууга мүмкүн болбой жатканын айтып чыгышкан. Бүгүнкү сот отурумунда сот бул өтүнүчтү канааттандырып, адвокаттарга иш менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилди. Ал эми саясатчынын бир тууганы Халида Мадумарова аны менен жолугууга да мүмкүнчүлүк бербей жатканын даттанды.
Жакындарыны жолуктурбай атат, жакындарыны жолуктурмак түгүл алыстан карааныны көрсөткөнгө дагы бизге тыюу салып атат, көрсөтпөй атат. Ал эмес кечеги соттон кийин өзүнүн балдарына дагы соттун чечими менен гана жолугушууга уруксат деген чечим чыгарышты. Бул айбанчылык. Мадумаров эч качан чөгөлөбөйт, эч качан силерден ырайым сурабайт Мадумаров. Кыянаттык кылган эмес, саткындык кылган эмес.
Мадумаровдун бөгөт чарасы караалардын алдына Жогорку Кеңештин 75 депутаты 1-май райондук соттун судьясына кайрылуу жолдоп, аны үй камагына чыгарууну өтүнүштү. Депутат Гүлия Кожокулова бул демилгенин башына турган депутаттардын бири.
Просто было написано, что мы просим.
Кайрылуу катта Мадумаровдун ден соолугуна байланыштуу анын бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарууну суранганбыз. Мурда депутаттардын өтүнүчү эске алынчу. Азыр андай укугубуз жок. Мындан улам мен кайрылуу кылдым, кесиптештерим колдоду. Ал кандай болгон учурда дагы депутат, фракциянын лидери. Бул албетте соттун өз эрки, бирок тилекке каршы биздин кайрылуубузду эске алган жок.
Право суда, да, решать. Но, к сожалению, видите, судья не принял.
Мадумаровдун адвокаттары буга чейин саламаттыгы начарлап кеткенин, ооруканага жаткырылышы зарылды билдиришкен. Ошондон кийин октябрдын соңуна Бишкектеги Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылып, 2-ноябрда ооруканадан кайра абакка которулган эле. Бийликтин дарегине ачык сын айтып келген парламенттеги жалгыз оппозициялык фракциянын лидери Мадумаровду милиция 2-сентябрда кармап кетип, соттун чечими менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 24-октябрга чейин камалган. Кыргыз-тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылууда. Президент Жапаров буга чейинки маектеринде ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талаш жаратып жатканын билдиргени бар. Мадумаров ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан жумага караган түнү Израиль армиясы Газа тилкесинин түштүгүндөгү Рафах шаарына сокку урду. Бул аймакка Хан Юнис шаарындагы аба соккулардан аман калуу аргасын издеген качкындар топтолгон. Учурда алар оор шартта жан багып жатканын айтышууда. Газанын түндүгүндө да катуу согуш болуп жатканы кабарланууда. Элвира Будайчиева теманы улайт.
Газа тилкесиндеги экинчи чоң шаар Хан Юнисте жөөт жогерлери менен радикал согушкерлердин ортосунда айгышкан кармаш уланууда. Мындан улам ал жака гуманитардык жардам жана дары дармек жеткирүү ого бетер кыйындады.
Бул аялдар жана балдар жарылган мечиттен 500 чакырым алыста болчу. Бир маалда алардын да кыйкырыгы угула баштады. Көчөгө качып чыксак 20 жарадар киши жатыптыр. Кийин алардын айрымдары каза болгонун уктук. Азыр улумду дарыгерлер карап атат, бирок алар да жетишпей жатат.
Деди Хан Юнис шаарынын тургуну Мухаммед Аль-Амури. Жумага караган түнү Израиль армиясы ондогон хамасчылар туткунга түшүп бергенин маалымдап, ал тууралуу тасма таратты.
Сахал жана Шитбет террордуу аракеттерге шектелген жүздөгөн адамдарды кармап суракка алды. Алардын көбү акыркы бир сутканын ичинде бизге багынып берди. Тергөөдө алынган чалгындоо маалыматтарын биз күрөштү улантуу үчүн колдонобуз. Биз Хамасты жок кылууга даярбыз, бирок жол дагы эле узак.
Деди Израиль армиясынын басма сөз катчысы Даниэль Хагари. Буга чейин BBC дүйнөлүк кызматы жериндеги кабарчысына таянып, Газа тилкесинин түндүк бөлүгүндө жайгашкан ири Джабалия лагерин учурда жөөт армиясы курчап турганын маалымдаган эле. Бүгүн жөөт аскерлери Джабалияда рейд өткөрүп, радикал уюмга караштуу туннелдер түйүнүн машыгуучу жай жана курал жабдык кампасын аныктаганын билдирди. Ал эми лагердеги качкындардын абалы оор бойдон кала берүүдө.
Бул жердеги жашообуз өтө оор. Жада калса суу жок. Бүгүн сууну жөө барып алып келдим. Бирок ал туздуу экен. Иче алган жокпуз. Өзүңүздөр көрүп тургандай от чагып тамак жасайбыз. Күн сайын ушул кыйынчылык менен күрөшүп келебиз.
АКШ-нын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен бейшембиде Израилдин Газанын түштүгүндөгү чабуулдарын сынга алды. Ал эвакуацияланган жарандардын коопсуздугун кепилдөө үчүн чара көрүп, ошондой эле газалыктар баш калкалаган аймактарга жүк жеткирүүнү сунуштады.
Түштүктө бул кампаниянын башталганына дээрлик бир апта болду. Израилдин жай тургундардын коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурушу керектиги абдан маанилүү. Чындыгында жарандарды коргоо ниети менен ал жактагы биз көрүп турган реалдуу жыйынтыктардын ортосунда ажырым кала берүүдө,
деди АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен. Бүгүн ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Газа тилкесиндеги ок атышууну тез арада токтотууга добуш берүү үчүн чогулмакчы. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш уюмдун уставынын 99-чу беренесин колдонуу менен Газа тилкесиндеги ок атышууну гуманитардык максатта токтотууга чакырып, коопсуздук кеңешине кайрылган. Бул берене ага коопсуздук кеңешине дүйнөдөгү тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч келтирген маселени алып чыгууга жол берет. Бул кеңештин мүчөлөрүн бир пикирге чакыруу үчүн жасалган 5-чи аракет. Буга чейин согуш башталгандан кийин сунушталган 4 резолюциянын долбоору коопсуздук кеңеши тарабынан четке кагылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Энергетика министрлиги жыл башынан бери 3 миллиард киловатт саат көлөмдөн ашыгыраак электр энергиясын коңшу өлкөлөрдөн импорттогонун маалымдады. Жыл соңуна чейинки дефицит мындан көбүрөөк деп эсептелген. Кыргызстан быйыл 17 миллиард киловатт саат керектесе, өз анын 14 миллиардын гана өндүрүүгө чамасы жетти. Себеби суу тартыш жана керектөө жылдан жылга жогорулап баратат. Кыргыз өкмөтү бул айлангөчөктөн кеминде 3-4 жылда чыгарым билдирүүдө. Бирок шек санагандар арбын, кепти Эрнис Нурматов улантат.
Кыштын алгач айы башталганда энергетика министри Талайбек Ибраев өзү жетектеген мекемеге караштуу органдардын жетекчилери менен чогуу күзгү кышкы мезгилге карата аткарылып жаткан жумуштар тууралуу маалымат берди.
Эгерде биз 14 миллиард киловатт саат өндүрсөк, ошол биздин керектөөбүз 17 миллиард 400 миллион киловатт саатка чыгат. Анын ичинде ошол жетпеген 3,5 миллиард киловатт саатка чейин биз жылдын аягына чейин импорттайбыз. Анын 3,1 миллион киловатт саатын бүгүнкү күнгө чейин импорттадык. Ошону менен биз быйылкы жылды 17 миллиард 400 миллион киловатт саат колдонуу менен чыгабыз деген пландарыбыз бар.
Расмий Бишкек энергетикадагы тартыштыкты жабуу үчүн соңку бир нече жылдан бери ошол эле Казакстандан, Өзбекстандан жана Түркмөнстандан электр энергиясын сатып алып келген. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Орусиядан энергия сатып алуу боюнча макулдашууга кол коюлган. Эмне үчүн? Анткени Кыргызстанда электр энергиясына керектөө жыл сайын өсүп жатат, бирок гидроэлектрстанциялардын кубаттуулугу көбөйгөн жок. Келерки жылдары дагы керектөө өскөнү турат. Бул деген кошумча кубаттуулуктарды жаратып, энергетика булактарын түзүүнү талап кылат. Так ушул максатта Кыргызстандын энергетика тармагында быйыл августтан тартып 3 жылга өзгөчө кырдаал киргизилген.
Өндүрүүбүз ошол бойдон эле токтоп турат. Эгерде бүгүн 17,2 миллиард саат киловатт саат бизде керектөө болуп атса, 26-чы жылга 18 миллиард 100 керектөө болот. Ошондуктан биз генерацияны көбөйтүшүбүз керек. Андан тышкары ошол 27-чы жылдан баштап, мындайча айтканда, экспорттоого мүмкүнчүлүк болуш керек,
деди энергетика министри Талайбек Ибраев. Мурдараак министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров атайын кайрылуу жасап, жакынкы жылдары курула турган энергетикалык кубаттуулуктар тууралуу өкмөттүн планын жарыялаган. Ага ылайык 2020 жылдын соңуна чейин Кыргызстанда 4,5 гигаваттык кубаттуулуктагы 48 гидроэлектрстанциясы жана 5,5 гигаваттык кубаттуулуктагы 15 күн менен шамалдан энергия алуучу станциялар курулат. Кыргызстанда ушул тапта 7 ири гидроэлектрстанциясы бар. Демек, жалпы санаганда анда 4 гигаваттык кубаттуулук бар. Эгерде өкмөт жарыялаган план ишке ашса, анда алдыңкы жылдары Кыргызстандагы энергетикалык кубаттуулук 14-15 гигаваттка жетип калышы керек. Энергетика боюнча эксперт Сапар Аргынбаев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Булар азыр ошо солнечный менен бүтөбүз деп, насколько мен аны билбейт экенмин азыр. А рассчитывать на малый ГЭС и будущий гидроэлектростанцияга 26 жылга чейин мен ойлойм болбойт.
Албетте, план деген план. Ага чейин быйылкы кыштан аман эсен чыгып алуу керек. Анткени азыр ушунун өзү суроо жаратууда. Энергетика министрлиги кышта атайын өчүрүүлөр болбой турганын, болсо да ал авариялык абалдан гана болушу мүмкүндүгүн айтты. Энергетика боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев соңку жагдайларды эске алганда өчүрүүлөр баары бир болот деп эсептейт.
Бир мисалы бергенде, болсо 70 миллиондон ашык бере албайт. Анан кийин потребление 70 миллиондон ашып кеткенден кийин кайлада өчүрө баштайт, туурабы? Ошондон ашканды өчүрөт.
Энергетика министрлиги жогоруда билдиргендей, быйыл импорттун эсебинен сууну үнөмдөп жатканын билдирүүдө. Ошол себептүү өлкөнүн эң башкы Токтогул ГЭСиндеги суу сактагычта сууну сарамжал пайдаланып, келерки апрелге 7,2 миллиард куб метр менен чыгаарын кабарлады. Электр станциялары ишканасынын сайтында көрүнүп тургандай, ушул күндөрү Токтогулдагы суунун көлөмү 11,3 миллиард куб метрге чейин түштү. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Бишкек шаардык мэриясына 1-январдан тартып абаны таза кормоо үчүн кошумча ыйгарым укуктарды берүү чечими кабыл алынды. Министрлер кабинети калаа бийлиги ошондой эле алдыңкы 2 жылдык мөөнөткө шаардагы транспорттарды тиешелүү талаптардын сакталышы боюнча көзөмөлдөө укугуна ээ болду. Баш калаанын экологиясын жакшыртуу үчүн жумушту эмнеден баштоо зарыл? Экологтордун пикирин кийинки макаладан угалы. Бишкекте абанын тазалыгын өлчөө үчүн орнотулган атайын аппараттар ушул тапта баш калаада абанын булганышы нормадан 2,5 эсе жогору экенин көрсөтүүдө. Бул ден соолук үчүн кооптуу, дейт MoveGreen коомдук бирикмесинин өкүлү Ажарбай Салова.
Частные домохозяйства начинают отапливать углем.
Жеке сектордагы үйлөрү суук башталганда дароо сапатсыз көмүр жага баштайт. Мисалы, ошол эле жаңы конуштарда норма эгер 50 деп турса, бул жерден 130 деп көрсөтүп жатат. Декабрдын этеги, январь айларында көрсөтүп 200'ге чейин чыгып кетет. Биз үчүн 50 деген көрсөткүч норма болуп атса, башка өлкөлөр үчүн бул коңгуроо.
Даже 15-20 это тоже нездоровое загрязнение.
MoveGreen 2017 жылдан бери Бишкекке мындай аппараттан 7 орноткон. Мындан тышкары Ысык Ата району, Карабалта жана Токмок шаарларында да бар. Бул аймактардагы абал Бурбур калаага караганда жакшыраак экенин анализдер көрсөтөт. Өлкө боюнча иштеп жаткан 37 аппарат барган сайын ыш көйгөйү, булганыч аба чоң көйгөйгө айланып баратканын көрсөтүүдө, дейт адистер. Мындан улам өкмөт Бишкек шаарынын мэриясына 1-январдан тартып абаны таза кармоо үчүн кошумча ыйгарым укуктарды берүү чечимин кабыл алганын жарыялады. Пилоттук долбоорго ылайык жаңы жылдан тарта мэрия абаны таза кармоо үчүн жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине тиешелүү айрым ыйгарым укуктарга ээ болот. 2 жылдык мөөнөткө шаардагы транспорттарга тиешелүү талаптардын сакталышын көзөмөлдөө укугу да бар. Бишкектин вице-мэри Жыргалбек Шамралиев түшүндүргөндөй, пилоттук долбоор 2 жылга созулуп, анын негизинде шаардагы унаа ишканалар жана негизи эле абанын булганышына себепкер болгондордун үстүнөн чара көрүү укугу мэрияга берилет.
2 ирет кадам жазылат. Токтомдун негизинде укуктарды бөлүп берүү менен биргеликте биздин муниципалдык инспекцияга өзүнчө форма кийүүгө укук берилет. Штаттык түзүмдү кеңейтүү иш аракети жүргүзүлүп, азыркы күнү 20 киши болсо, штаттык түзүм 74 кишиге чейин көтөрүлөт. Планшет менен жана санэриптештирүү иш аракети жүргүзүлөт. Атайын төш регистраторлору берилип текшерсек болот. Негизги электрондук акт түзүүгө ошого көздөп жатабыз.
Негизги чаралар абаны булгаган объектилерге унаа ээлерине карата кабыл алынат.
Министрликте болгон 8 киши ушул атмосфераны булганышы менен иш жүргүзчү. Бирок ал биздин чоң шаарыбызга жана 400 миң машинага аздык кылмак. Эгер машинасы белгиленген нормадан көбүрөөк зыяндуу заттарды чыгарса, ошонун негизинде анан чара көрөт. Мунун далилдеш үчүн атайын аппараттар болот.
Деп айтты Бишкек шаарынын вице-мэри Жыргалбек Шамралиев. Бул муниципалдык ишкана 2 негизги документтин алкагында иш алып барат. Алардын бири көрктөндүрүү эрежелери, ал бузуулар кодексинин негизинде иштейт. Андан сырткары атмосфералык абаны булгоо боюнча нормаларда каралган жазалоо колдонулат. Бирок эколог Влад Ушаковдун айтымында ыш маселеси Бишкек шаарында алдыңкы 5-6 жылда гана чечиле калбайт.
Это никак на ситуацию не повлияет.
Бул кырдаалга эч кандай таасир этпейт. Сиздин эсиңизде болсо, бир жылдары көчөдө түкүргөн үчүн айып салуу боюнча демилге көтөрүлүп чыгып, бирок анда олуттуу деле чаралар көрүлгөн эмес. Азыркы тапта ыш менен күрөшүү демилгеси деле ошондой. Айрымдар үчүн көмүр же отун сатып алуу кыйынга тургандыктан, алар тигүү цехтеринен арткан кеземенин калдыктарын жагып, үйүн жылытат. Мына ошондой үй бүлөлөргө аталган инспекциянын кызматкерлери барып, айып пул салып, улам текшерип туруп алат. Ал эми ошол эле чоң ишкана, фабрика, заводдорду жоопко тартуу көз жазымда болуп калат.
Никакого толка нету.
Мувгрин мекемесинин өкүлү Ажар Байсалованын пикиринде Бишкек шаарында бир гана суук мезгилде аба булганбайт. Эскилиги жеткен коомдук транспорт, газ менен жүргөн унаалар да жай кышы дебей адамдын ден соолугуна зыяндуу заттарды бөлүп чыгарат. Ошондуктан бул жаатта да олуттуу кадамдар жасалышы керек.
Есть еще загрязнение воздуха газами от транспорта.
Коомдук транспортту жаңыртуу зарыл. Мэрияга берилген укуктар албетте керектүү болчу. Маселен, Жаратылыш министрлиги экологиялык коопсуздук боюнча маселелерди караганда мыйзам долбоорлорун сунуштап, план түзүп, көзөмөлдөп келет. Бул жаатта эми иштер алдыга жылат деп ишенип турабыз.
Это все тоже улучшит экологическую ситуацию в городе.
Кыш мезгилинде Борбор калаадагы абанын булганышы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштаган абанын сапаты боюнча нормадан дээрлик 30 эсеге жогору болот. Бул тууралуу Азия өнүктүрүү банкынын Бишкектеги абанын булганышы менен күрөшүү, абанын сапатын жакшыртуу боюнча жол картасы деп аталган иликтөөсүндө айтылган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, жыл сайын дем алуу органдарына байланыштуу илдеттерге чалдыккандардын саны Бишкек шаары боюнча 30-35 миң кишиге көбөйүп турат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Бийликтин салык саясатына соодагерлер макул болбой, өлкө боюнча бир нече базарда нааразылык акциялары өттү. Мындан соң бийлик жапырт ККМ киргизүүнү дагы жарым жылга узартты. Бирок өлкө жетекчилиги соңку кырдаалда базар ээлерин жана салыкчыларды күнөөлөп, абал ушундай улана берсе өлкөдөгү эң ири базарларга тышкы башкаруу киргизэрин эскертти. Мындай билдирүү ишкерлерге басым жасоо катары да кабыл алынып жатат. Бул тема эксперттер талдайт берүүсүндө талкууланып, ага экономика министринин орун басары Искендер Асылкулов, салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев жана экономист Кубанч Ороев катышты. Аны Айбек Бибосонов алып барат.
Исламбек мырза, патент системасы дагы жарым жылга узарды. Дордойдогу жолугушууда президент ККМге толугу өткөн салык кызматы да даяр эместигин айтып, ошол жерден салык кызматкерлеринин да бир сыйра сындап өткөнүн баардыгыбыз уктук. Эми мындан ары ККМди киргизүү кандай уланат, эмне өзгөрөт?
Эң негизгисине болуп өкмөт тарабынан 30 000 ККМ аппарат сатып алынып, акысыз таратылат. Экинчисинен толук кандуу жанакы ишкерлер салык кызматы менен взаимодействиясында жана отчет тапшырууда же жана башка бир процесстер болууда ошонун баарын жокко чыгарып упрощать этебиз да. Бир катар режимдерди бүгүнкү күндө тапшырма алып белгилендик. Көп отчеттор жокко чыгарылат. Көп жанагындай волокиталар санариптештирилип жокко чыгарылат. Андан тышкары ошол ККМ аппараты акысыз таратылып берет. Анан ошо жарым жыл бою толук кандуу күнү түнү ошо түшүндүрмө иштерин улантабыз.
Демек, жарым жылдан кийин аткаруу бийлиги, өкмөт, салык кызматы өзүнүн ушул ККМга байланыштуу саясатынан кайтпайт, туурабы?
Негизи бүгүнкү күндө деле
балким башка жолдор сунушталып калышы мүмкүнбү деген
көп деген нерселерди белгилеп алдык. Негизинен упрощение боюнча белгиледик. Негизи концептуальный ККМ болуш керек. Бирок ошол ККМди колдонууда бизнеске тийиштүү шартты коюп бериш керек деген процесстер менен бүгүнкү күндө иштеп, ошол боюнча ишти улантабыз да. Мисал үчүн бир решенияны карап атабыз, чечимди. Мисалы, магазин өзү QR-код менен оплатаны принимать этсе жана бир мобилдик кошелек менен оплатаны кылса ККМ талабынан бошотулат. Ошондой сыяктуу. Андан тышкары, эгерде магазин ККМ менен иштеп атса же болбосо жанагындай QR-код менен оплаталарды алып атса полностью отчеттон бошотулат.
Исламбек мырза, пикириңизге рахмат. Тилек мырза, мына ушул салык саясатына дордой, кара суу, соңку нааразылыктардан көңүл бура турган нерсе бул бийликтеги адамдардын билдирүүсү, көңүл бура турган нерселердин бири. Анткени Садыр Жапаров ошол кум төргө киргизгендей мисалы дордойго сырттан башкаруу киргизүү мүмкүн экендигин айтса, Камчыбек Ташиев ошол базар, ири базар ээлеринин ысымын так атады. Бул көрүнүштү ишкерлерге, базар ээлерине кысым катары кабыл алса болобу?
Албетте, муну базар ээлерине гана эмес, жалпы эле бизнес менен алектенген адамдардын баарына катуу сигнал келди да. Ага чейин биз баарыбыз бул кумтордон башталып, кийин Үмүт ИКО менен жана 10 миллион долларга жакын сумма бюджетке кассасынан, бухгалтериясынан алып келингендиги, кийинкиси аюу компанияны мындай талкалагандыгы, кийинкиси азыр болсо мындай жалпы базарлардын ээлерине фамилияларын менен атап койгондугу бул жалпы бүт башка тармактардагы ишкерлер үчүн катуу сигнал болду. Мен азыр ошо ишкерлер менен дагы көп баарлашып сүйлөшүп атам. Ишкерлер негизи мындай коркогураак болот да. Ачык пикирин айткандан коркушат. Ой, эртең эле азыр мен бир жактан чыга алсам деп, мына силер эки кишини дордойдон чакырдыңар эле, акыркы учурда келбейбиз дегендей болуп калат да. Эмне үчүн? Анткени алар дагы бир ар кандай кысымдар болуп кетет, отургузуп салат, да бирдеме болот деп өзүнүн пикирин ачык айта албай атат да. Ошол убакта көйгөй. Бирок мен мындай алар менен сүйлөшүп туруп, мен азыр силерге ошол ачык пикирин айтып кетейин. Ишкерлер аябай коркуп калды. Бирок ишкерлер коркуп калганда эч качан тиги саясатчыларды күрөшпөйт, активисттерди болуп митингге чыкпайт. Ишкерлер акырын эле деньги любят тишину дегендей эле инвестициялар дагы акырын башка жакта мындай антип бирөө келип үркүтүп коркутпаган бир жактарга барып мыйзамдар, эрежелер аныкталган коомдун арасында ичинде аныкталган эрежелер болгон мындай мамлекетке барып көчүшөт да. Азыр эле көрүп атабыз. Азыр эле мына биздин швейный индустрия дордой аркылуу кысымдар болуп аткандыктан швейный индустрия кичинеден Өзбекстан тарапка өтүп баратат. Макул криминалды соксун, макул коррупционерлерди соксун, бирок ишкерлер бул мамлекетти мындай көтөрүп мамлекеттин мындай жалпы пайдубалы да. Ошолор ишкерлер салыкты төлөгөн үчүн мамлекет кызматкерлери иштеп атат. Ишкерлер салыкты төлөгөн үчүн пенсиялар төлөнүп атат, пособиялар төлөнүп атат. Эгерде азыр ишкерлер болбосо, эмне бүт баарын мамлекет башкармак беле? Мен сырттагы ишкерлер жөнүндө, инвесторлор жөнүндө айтпай эле коеюн. Ички инвесторлорубуз, ички ишкерлерибиз Кыргызстандан качса, эч кандай сырттан дагы инвестициялар, таза инвестициялар келет деп күткөн керек жок.
Искендер мырза, мына ушундай үңүттөгү сөздөр буга чейин дагы айтылып келген. Анткени ушул коррупция менен күрөш деген компаниянын алкагында айрым ишкерлер да жабыркап жатканы буга чейин ишкерлер тарабынан, коомчулук тарабынан да айтылганда, соңку билдирүүлөрдү, буга чейинки окуяларды ушул ишкерликке, бизнес чөйрөсүнө бир кысым катары кабыл алса болобу?
Мен мынтип эле айтайын Тилек мырзанын сөзүнө. Эчтеке кол тийбестик болуш керек деп, бирок ошол эле учурда баягы сиздер абдан эме кылып атпайсыңар, өнүккөн мамлекет деп. Бирок өнүккөн мамлекетте салык төлөө бул парз болуп биринчи орунда турат. Тилекке каршы Кыргызстанда андай болуш оор, толугу менен төлөнөт деп айтыш оор. Эмнеге дегенде, мына өзүбүз эле мынтип санап көрөлү. Мисалы үчүн жеңил өнөр жай, жеңил өнөр жайда айтылат 150,000 адам иштейт дейт, 300,000 адам иштейт дейт, ар кандай цифралар бар. Бирок реалдуу төлөп атканы подоходный налогту 3,5 адам ачыкта төлөнөт. Да, болбосо бул бизнестин бирдиктүү салыгы 0.25%. Жок эле деп эле койсо болот да. Бул 1% да жетпейт, 0.5% да жетпейт. Анан кийин Тилек мырза айткандай, Өзбекстан кетип атат деп, мүмкүн кетип аткандыр, анткени Кыргызстанда ушунча көп адам иштеп атат бул чөйрөдө. Айтылыш боюнча өзү негизи 3,5 миллион адам иштей турган, 2,600,000 ичинен 300,000 деген бул 10% да. Может быть, баягы орусча айткандай перенасыщенность рынка болду. Бирок эми биздин салыктарды мындай карап көрсөңүздөр абдан буга чейин айткандай либералдуу. 2022 жылдын башынан баштап жаңы салык кодексе кирген. Ал жерде дагы бир мындай өзгөчөлүктөрдөн бир салык төлөөчү бир салык деген, бирдиктүү салык деген понятие кирген. Ошо жерден анан кийин бир салык төлөөчү бир эле ставкадан салык төлөйт, конституционалдык салыгын санап отурбайт.
Айскендер мырза, могу соңку билдирүүлөрдү биз басым катары кабыл алсак болобу, же болбосо салык төлөөгө чакырыкпы бул?
Жок, бул салык төлөөгө эмес, бул бардык ишкерлер мисалы үчүн салык төлөөгө кандай маселеси бар экен, анан кийин эмне үчүн бул барбай жатышкан, ошон үчүн деп ойлойм мен. Мисалы үчүн айтыш бул билдирүү эмес. Бул жерде мисалы үчүн мен кечирип коюңуздар, мисалы үчүн мына айрым базар, кичи базарларда салык төлөөчү туруп 0.1% салыгы бекитилген. Ошону төлөбөйм деген субъект кантип түшүнсө болот эми? 0.1 бул условно эле да.
Салык боюнча, салык система боюнча ишкерлерде эч претензия жок деп ойлойм да. Эми көбүнчө администрирование жагынан азыр мына жаңы эле айта кеттиңиздер, тиги мобилдик кошелектер аркылуу төлөмдөр болсо, анткени эми көп киши
ыңгайлаштыруу болот.
Ыңгайлуу болуп жеңил болгондой болсо, анткени эми көбүнчөсүн чын эле бул объективдүү караш керек да. Көбүнчө соода менен иштегендердин алар убакыты жок, кээ бир учурларда билим деңгээли да жетпей калат. Ошонун баарын мындай жазып, учет кылып жана өзгөчө ККМден дагы эң мындай коркунучтуу кишилер үчүн ЭТТН деген система. Бул товарлар кантип кирет, кантип чыгат дегендердин баары ошол накладной жагынан кишилердин башылары айланып туруп эле ошондон эле качкандар болот. ККМден эмес, ЭТТНден көбүнчө качышат да. Бирок мен азыр бир нерсени айта кетейинчи. Бул салык системаны техникалык чечимдер менен менин оюмча мындай бир компромисске келсе болот салык жагынанчы. Бирок биякта андан эң кооптуу нерсе Ташиев айткандай, силер эгерде баасын эки эсе түшүрбөсөңөр силердин базарыңарды мамлекетке алып коебуз керек болсо дегенди сөзү, бул башка ишкерлерге дагы. Эми анда монтор келет, силер эгерде өзүңөрдүн квартираларыңарды эки эсе түшүрбөсөңөр баасын строй компания, курулуш компанияларга, биз силерди мамлекетке алып коебуз дегенде эле мындай прецедент пайда болуп барып атпайбы? Эгерде силер билбейм мындай наныңарды эки эсе арзаныраак сатпасаңар, силердин дагы компанияңарды мындай мамлекетке алып коебуз деп, бул базар экономиканын принциптерине аралашып аткандыгы тарапта болушуңуз керек.
Дал ушул ККМ боюнча биз экономист Кубан Чорбоевдун пикирин уга алып атабыз. Кубан мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу эгер бизди угуп аткан болсоңуз, дал ушул мына соңку ушул салык саясатынын айланасында өзгөчө ККМ боюнча талаш жаралып атат. Муну соодагерлер ошол кандайдыр бир кыйынчылыктар болорун, анын үстүнө соңку учурда ошол дордойдун соодасы солгундап атканын айтса, ал эми салык кызматы менен экономика министрлиги бул салык төлөө ар бир жарандын атуулдук милдети экенин айтууда. Сиздин пикириңиз анан дал ушул салык боюнча соодагерлер менен өкмөттүн ортосунда пикир келишпестик эмнеден келип чыкты? Муну канча эчсе болот деп ойлойсуз?
Маселен, негизинен фискалдык саясаттын баягы багыты мындай болуп атат да, элдин баардыгы салык төлөсүн, баардыгы бир унификациялык бир моделде төлөсүн дейт. Анан буга чейин баардык эле стационардык мындай ишкерлердин баягы дүкөндөр болобу, ишкерлердин стационардык мындай пункттарында бул кассалык аппараттар кеңири эле пайдаланып, кеңири эле киргизилип келатат. Бирок аларда эч кандай эме жок да, претензия жок. Бирок базар деген бул өзүнүн бир табияты бар да. Базар албетте жанагы эмеден айырмаланат да, стационардык ишкерлердин пунктуларынан. Ошондуктан базарда ишкерлер ал жакта убакыт деген жана тез-тез чечимдерди чыгарып туруу керек да. Анан чындыгында айтканда алардын тынчсыздангандыгы мындай менталдык жактан да, ошолорду мен ошончо деген жүздөгөн, миңдеген товарларды кантип учетко алам биринчиден, экинчиден мен кантип ошолордун баардыгын отчет берем, эгер ката кетип калса анан кайра штрафтар келбейби болчойго, дагы фискалдык органдардан дагы көптөгөн проблемалар болбойбу деген маселелер көбүн эсе ошо Тилек мырза айтып кеткендей, ошол маселелер аларды чочундуруп жатат да. Мен ойлойм, эгерде дагы бир жагынан караганда бүгүнкү күндө бир чоң маселе бар. Бул канчалык деңгээлде биздин салык кызматы жана анын адам ресурстары, кадрдык ресурстары ушулардын баардыгын администрациялоого тийиштүү деңгээлде даяр экенинечи. Бүгүнкү күндө салык кызматы менин оюмча, менин пикиримде ишкерлерге тоскоолдуксуз мындай жеңил тейлөөгө бүгүн шарттары жок деп айта алам да. Бул жерде мамлекеттин өкүлү деле айтып атат, биздин салыктар дүйнөдө эң либералдуу, 0.1-0.25% бул өтө эле аз да. Бирок маселе анда турган жок бүгүнкү күндөчү. канчалык деңгээлде ошо бардыгы туура бат тейленет, ошолду маселе ошондо турат деп ойлойм да.
Кубан мырза, пикириңизге ыраазычылык. Исламбек мырза, мына экономист Кубан Чоробов да бир катар пикирди айтты. Өзгөчө ишкерлерден бул салыктын ставкасына эмес, аны төлөөдөгү жана кагаздын көптүгүнө маселе бар деп атат да.
Жакшы, мындай каяка көңүл буруш керек экен жана кайсынын үстүндө иштеп атканыбызды толук белгилеп кетти да. Мындай да, негизи көп нааразычылыктар на гипотезе болуп калды да. Во-первых, рынки не начали переходить на новый режим. Хотя, айткандай, ставки самые минимальные. Но ал режимге өтсөк отчет тапшырабыз деп айтылып калды. Отчеттин тапшырыштын кереги жок. Анан тиги дополнительно дагы көп салык төлөп калат экенбиз деп айтылып кетпейди. Фискальный органдар келип текшерип ашып калса дагы төлөйсүңөр деп, андай дагы болбойт. Вот ЭТТ-нде внедряли с 21 года. Ну, то есть 22-нчи жылдан баштап киргизип келатабыз да, но ни одного штрафа ЭТТ-нде боло элек да.
Эмнеге нааразы болду? Бүгүн мына Бишкектеги бир катар, Кыргызстандагы бир катар базарлар акцияга чыгып атат.
Менин оюмча биякта өзгөчө, мисалы үчүн Дордойдо биз силер айткандай эле бул транзит катары кетип атпайбы? Мисалы үчүн Кытайдан келген товарлар анан тиги Россияга же башка мамлекеттерге да кетет. Анан бул жерде бул жакта жалпы мамлекеттик башкаруу системанын ичинде ушунун тейлөө тармагында дагы таможнядан дагы түшкөн кандай документтер келет, аяка канча канчалык товар баасы кандай дейт. Бизде мисалы үчүн жана жөн эле килограммына төлөп туруп эле кандай товарлар келет, анан мисалы үчүн жөнөкөй бир хостовар сыяктуу эмне деп
атат эле? Тиги эмеби?
Эми тариф аябай кичинекей болгону менен эле төлөп коюшу мүмкүн, анан ошол товар тиякта төлөйт да ошондой арзан тариф мененчи, анан кирет. Киргенден кийин бияктан мисалы үчүн аны кайра башка жака сатып атканда дагы мындай таможня менен налогтун дагы кичине туура эмес болуп калышы мүмкүнбү дейм да бияктачы. Бирок ошол эле учурда биз азыр мындай тактикалык маселелерди айтып атабыз. Ооба, ишкерлер үчүн менин оюмча эгерде техникалык жана суроолордун баарын чечип алсак, баары чечилсе ишкерлер үчүн шарттар сонун. Бирок биякта мен мындайды көрүп атам да, үй бүлөдө атасы менен апасындай болуп туруп, апасы мындай экономика тармакты тейлеп аткан биздин кызматкерлерибиз апасындай болуп атат, мындай иштегиле, баары жакшы болот, окугула дегендечи. Атасы келип алып туруп камчы менен сабап коюп атат да. Ошол камчы менен сабап аткан жагы балдарды качыртып атат деп атам. Мындай биз башка жака качып кетебиз, биз биякта жашагыбыз келбейт дегендей болуп атат да.
Жанагындай заявлениянын артында действительно правда бар да. Вот действительно аягында иштеп аткан ишкер бар. $3000, $5000 аренда төлөпчү. Базарга отчитываться эткен салыгы 10000 сом да, с одного места. Аны өзүңүздөр деле билесиңер. Ортодо разрыв, кто-то зарабатывает, ошол $3000, $4000, $5000 чейин сдаваться эткен контейнерлер бар экен. Анан ошону алып туруп карап көрөлүчү, действительно салыктар бар экенби десе аяк жок болуп атпайбы? Вот отношение к мамлекетке кылган мамилеси да, ошондойлор болбосун деген ой болуп атат да.
Искендер мырза, мына чындыгында эле ушул соңку окуялар, билдирүүлөр жалпы экономикага дагы таасир эте турган көрүнүштөрдүн бири да. Анан инвестициялык климат боюнча чочулоо болуп жатпайбы? Ошол эле Жапаровдун жана Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнөн
кийинчи. Мен силерге айтайын, бул эч кандай чочулоо жаратпаш керек. Эмнеге дегенде мындай да, бул эми өзүбүздүн субъектилер да. Өзүбүздүн эле жарандар, мисалы үчүн Дордойдо бир нече деген контейнердин ээлери 10-дон 20-дан, кээ бирлери 50-дөн дагы бар дейт кээ бирлердин атында. Алар жана $3000 айына эмес, бир жылга алдын ала алып коет экен, ошондой дагы маселе бар экен. Жана бир эжекебиз чыкпадыбы, 6 айга эрте төлөп $18000, 3000ден 6 айга эрте берди дейт, баягы предоплата кылып. Анан кийин ошол жерде иштегенде ушундай жүрөгүм ооруду балама деп ошондо айтпадыбы? Бирок ошол катардагы соодасы жакшы жүрөт, анан кийин ошого жараша баягы объемдор бар да. Бирок ошол ишкерлер $3000 тапшыргандар эч жерде каттоосу жок, салыгын төлөшпөйт, ошолор жөнүндө маселе болуп атат.
Алар төлөш керек, алар төлөш керек,
биздин жетекчи жок, биздин жетекчиликтерин айтып аткан ошолор боюнча маселе. Анан кийин эми Мындай да базар элдер боюнча жалпы эле айтайын, булар эми бизнес ошол да, орун берип бизнес кылып атат. Бирок ошол эле маалда орун алып аткан ишкер салыкта каттоосу жок, ККМ колдонбой иштеп атса, эмне үчүн мамлекет ошону карап туруш керек? Бир ишкер укук эме мыйзам бузуу тартыбы менен эмесин өзүнүн экономикалык ишин алып барыш керек да. Анын ошо берип аткан ижарага берип аткан жеринде ишкер мисалы үчүн эч жерде каттоосу жок, эч кандай салыгы төлөнбөсө, кайрынан келип аткан товардын дайыны жок болсо мамлекет деле айтыш керек да, эми кечирип кой, сен да өзүң бир бириңе ортоңордо келишимге ушундай маселелерди кой, булар ККМ кой, каттоодон өт, кайрадан товар келди, туура жерден алып кел. Элди мисалы үчүн эртең контрафактык товар алып келиптирип бирөөнү уулантып же дагы бир нерсе кылып ошондой кылтырып койгула деп ушундай маселелерди коет да.
Азыр Кубанч Ороевду да талкуубузга кошолу деп атабыз. Кубан мырза, мен сизден ушул азыр мына талкуунун жүрүшүндө ошол салык төлөбөй аткан ишкерлер боюнча көп сөздөр айтылды. Өзгөчө ошол базардагы чоң суммада контейнерин чоң суммадагы ижара бергендер, эч жерде катталбай турганы, салык төлөбөй турганы айтылып атат. Анан салык төлөтүүнүн жолу кандай болуш керек?
Бизде Кыргызстанда жанагы орусча теневая экономика деп ошонун деңгээли өтө чоң болчу да. Анан ошо бүгүнкү күндөгү технологиялар, интернет, ошо цифровой технологиялар, анан ошого салык системасын баягы интеграциялоо, анан жөнөкөйлөштүрүү, унификациялоо, канчалык көп адамдар Кыргызстанда баардыгы бир консенсус, бул коомдук консенсус да, эгер баардыгыбыз салык төлөсөк, анда салыктарды азайтканга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт да. Демек салык тескерисинче көбөйөт салыктын көлөмүчү. Анан ошондуктан албетте эң бир дүйнөдө мындай да эми саясатта дагы, экономикалык саясатта дагы эң жакшы чечимдер ар дайым ушундай мындай кыйынчылыктар менен өтөт да. Бирок ошол кыйынчылыктар, ошол эле дордойдогу башкалардын митингке чыккандагы ошол эле салык кызматынын бүгүнкү күндө мамлекеттин баягы кемчиликтерин дагы көрсөтүп койду да. Канчалык деңгээлде бул салык системасы, ошо жаңы салык системасы даяр экен. Бирок биз көрүп атабыз бүгүнкү күндө ошо айтып берип атпайбы, ошол жаңы системага өтүүгө баардык программисттер дагы, программалар дагы даярданып атат депчи. Анан келечекте албетте биз баягы 5 жыл 10 жылды алдыга карай турган болсок, бүгүнкү күндө жасалып аткан кадамдар эми баардыгы көнөт да ушуга. Бул келечекте жакшы өзүнүн түшүмүн берет да. Бирок могу Тилек мырза айткандай баягы метод баягы кнута деген баягы таяк менен дагы ишкерлерге эч кандай мындай кысымдарды жасоого болбойт да. Анткен себеби бизнес деген ушундай бул өзүнүн эмесин издей берет жолдорунчу. Анан чындыгында эң чоң баягы теневой экономика ачык эле айтыш керек, бул базарда болчу. Биздечи эң көп мал каякта болот? Базарда жүрөт. Эң эмеси каякта болот? Эми мен ойлоп атам, ошо баягы стационардык бүттүк ишкерлердин субъектилери бүттүп эми баягы очередь ошо базарларга же депчи. Анан бирок мен айтат элем, негизинен базарларга ошондой тандоо укугун калтырса жакшы болмок, жана патент системасынчы. Ан үчүн баягы изилдөөлөрдү дагы жүргүзүш керек да. Кандай то есть ортодо баягы тандоо укугун калтырыш керек да. Кимге патент менен иштеген ыңгайлуу болсо, анда патент режиминде иштесин. Кимге ККМ менен иштеген болсо, анда ошо менен иштесин. Анан бул Тилек мырза айткандай, бүгүн баягы метод пряника да, баягы мамлекет ошол базардагы ишкерлерден бир гана алып бербей, аларга бергенди дагы ошо мотивация бериш керек да. Анткени себеби бүгүн мамлекет ойлонуш керек да, канчалык деңгээлде бүгүнкү ошо фискалдык саясат ошол базардын келечекте өнүгүшүнө баягы стратегиялык. Анткени себеби Кыргызстан билинбегени менен борбордук Азияда жакшы стратегиялык соода борбору болуп келген буга чейин боло берет.
Сиз уккан эксперттер талдайт берүүсү болду. Ага экономика министринин орун басары Искендер Асылкулов, салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев жана экономист Кубанч Роев болду. Аны алып барган Айбек Бийбосунов болду. Урматтуу агарман, талкуунун толук вариантын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрсөңүз болот. Азыр эми сөз дайра түрмөгүнө көңүлүңүздү бурабыз. Аны Шайлообек Дүшеев даярдаган.
Сергей Есенин Москвадагы Ваганкова мүрзөсүндө Эсениндин бюсту турат. Андагы кара гранитте некий нептопчи мой прах, я уже дома, а ты в гостях деген маркумдун өзүнүн эки сабы бар. Эй, берген тепсеби менен күлүмдү, сен деген конок мен болсо таап алгам эбак үйүмдү. Негене Кыргызда конокко же кайсыл бир тойго атайлап чакырылбаган жөн эле барып калган адамды же адамдарды бергене деп коет. Эсенинди көрө албаган адабиятчылардын жазгандарынан айта кетели. Анын чыгармачылыгы өлүп бараткан эски маданияттын адамдарынын психикасынын күбөсү болгон менен символисттердин акыркы өкүлү катары Эсенин жакында өз популярдуулугун жогото баштайт. Друзин деген жазыптыр. Полонский деген 1927 жылы жазган экен. Ал революция менен чогуу болгусу келген, бирок боло алган жок. Ал турмуш менен бирге кадамдай албай койду. Ошондуктан турмуш андан оолактап кетти. Ал анан өлүп тим болду. Дагы бири айткан. Эсенин өзүнүн чыгармачылык мүнөзү заты боюнча артта калган майда буржуазиянын жана буржуазиянын типтүү өкүлү. Эсенин акын катары Москванын арак каналарында жашаган жана ошол жерде өлгөн деп айтышкан. Акын учурунда мына ушул өңдүү замандаштары тарабынан татыктуу бааланган эмес. Убакыт өткөндөн кийин гана кийинки муундарга анын улуулугу улам ачыла берген. Гениалдуу Пушкин, Лермонтов, Некрасов да кийин улуу Блок менен Маяковский да ушундай болушкан. Элди болуп кеткен таланттуулардын душмандары менен көрөлбастары өздөрүн акын жана адабиятчы санагандардын ичинде көп болот. Кезинде акындын чыгармачылыгына туура эмес бааларына берген же ырларын атайылап эле бурманап жаманатты кылган адабиятчылар менен сынчылардын айткандары коомдун ошол кездеги айрым бөлүгүнө акыркы чындык катары таанылган менен тилекке каршы акыралардын баары жалган жана калп болуп чыкты. Акынга эл менен мезгил гана өзүнүн чыныгы баасын берди. Ал эми ар бир элде боло жүргөндөй Эсенинди жаманаттылап жазгандардын биринин да аты жыты тарыхта калган жок. Калса дагы орустун гениалдуу акынынын көрө албаган жексурлар катары калды. Ал эми Эсениндин жылдызы барган сайын поэзия асманында улам жаркырап жанып турат. Эсенинди элдин айрым бир бөлүгүнүн дарал көңүлүн буруп ала коюп муун алмашкандан кийин да маанисин маңызын жоготуп сала турган жасалма багыттардын жалган акылды сунган тумандуу ыр өңдүүлөрдүн көңдөй философиясынын жана мадекөй театралдык эстрадалык адабий мектептердин өкүлдөрүнө катарлаш коюуга мүмкүн эмес. Анын акмеизмге кайнаса каны кошулбайт. Россиянын сууларында, токойлорунда, талааларында Эсениндин өлбөй өчпөй турган жылдызынын нуру тийбеген бир дагы акын жок болсо керек деп ойлойм.
чыккан сөз дайра түрмөгө болду. Шайлообек Дүйшеев даярдаган. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 9 декабрда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында кар, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан кар, тоолуу райондорунда кар жайт. Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жайт. Абанын температурасы чүйрөндөп -4 градустан 1 градуска чейин жылыйт. Таласта 5 градус суук, Баткен, Ош, Жалал-Абад жана Ысык Көл дубанында 1 градустан 6 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда -1 градустан 4 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда 1 градустан 6 градуска чейин муздак болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, кечке жакын жаан кар жашы мүмкүн. Абанын температурасы -4 градустан 9 градуска чейин суук болот. Ушуну менен 9 декабрь таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Программаны мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуздар.